2 бірде бас жүлдесін жеңіп алған.
Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модераторлар Саида Бабымғожа мен Артур Нұғымет бағдарламамызды жалғастыра отырып, алда назарыңызға ұсынатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейік. Сонымен президент Назарбаев Қазақстан адам құқығын қорғаудың заңнамалық базасын нығайтпақ деп мәлімдеді. Президенттің бұл мәлімдемесі қоғамда қандай пікір туғызып жатыр?
Қазақстанда жаңа оқу жылының ерекшелігі мектеп бағдарламасына дінтану негіздері пәні енгізіліп отыр.
Тіл туралы заңның қабылданғанына 20 жыл толса да, қазақ тілінің бүгінгі жеткен белестеріне көпшіліктің көңілі көншімейді.
Биыл оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ індетін жұқтырған 25 бала бірінші сыныпқа барып отыр.
Қазақстанда 2009 жылдың бірінші жартысында тауар айналымы 8.6%-ға азайған.
Журналист Рамазан Есергеповті қорғау штабы ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың жауабы қанағаттандырарлық емес деп отыр.
ВТА банкінің шағымы бойынша Тәуелсіз Республика газетінің үстінен жүріп жатқан сот ісі жалғасып жатыр. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattik.org деген сайтымыздан тыңдай аласыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ел дамуын бірнеше бағытын белгіледі. Бұл туралы ол сейсенбі күні парламент сессиясының ашылуында хабарлады.
Олар мыналар: дағдарыстан кейінгі экономиканы қалпына келтіріп нығайту, бәсекеге сай адам капиталын жасау. Назарбаев сондай-ақ Қазақстан адам құқығын қорғаудың заңнамалық базасын нығайтпақ деп атап көрсетті. Бірақ оппозициядағы кейбір саясаткерлер бұл бағыттар нақты шараға емес, ұранға ұқсайды деген пікірде. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанда жаңа саяси маусым ашылды. Президент елдің ішкі және сыртқы саясатындағы басты бағыттарын айқындады. Парламент сессиясының ашылуында Назарбаев алдағы 10 жылда дағдарыстан кейінгі экономиканы қалпына келтіру керек деді. Оны нығайту керек деді президент. Бәсекеге сай адам капиталын жасау бағыттары болу керек дейді ол. Мұнымен қатар әлеуметтік тұрғын үй коммуналдық қызметтермен қамтамасыз етуге көңіл бөлу керек дейді ол. Және президент Назарбаевтың сөзінше, ұлтаралық келісім, қауіпсіздік, халықаралық қатынастың тұрақтылығына назар аударылмақшы. Ал лайықты баспана компаниясының төрайымы оппозициялық саясаткер Зәуреш Батталованың пікірінше, президент Назарбаев белгілеген бағыттар көзбояушылыққа ұқсайды.
Әлі дағдарыс бітті дейді, халықтың күйі тұрмысы түзелді ма? Сондықтан мен мына дағдарыс бітті, енді біз жаңа 5 бағыт алып отырмыз, осы бағыт бойынша жұмыс жасаймыз деген, бұл тек қана лозунг ретінде айтылған сөздік, мен айтамын.
Саясаткер Батталованың ойынша, билік ұлтаралық келісім тақырыбын жиі қозғап, елді ішкі проблемадан алшақтатпақшы.
Келесі жылы 2010 жылы ОБСЕ-де төрағалыққа келеді. Сонда ОБСЕ-де меніңше Қазақстанға тек қана осы ұлтаралық қатынас бренді болады. Сондықтан бұны айтып отырғаны осы саясатты ОБСЕ-де төрағалық еткенде соны өткіземіз деп айтып отыр.
Ал президент Назарбаевтың сөзінше, елде азаматтардың нәсілі, ұлты, діни ұстанымына қарамастан тең құқылы болуға жағдай жасайтын заң жасауды жалғастыру керек. Қытайдан келген оралман қазіргі шығыстанушы Бекқожа Жылқыбекұлының пайымдауынша, президенттің айқындаған осы бағыттары өте дұрыс.
Еліміздің дағдарысқа жатқан кезеңінде мынау жаңа жол іздеу әрқандай бір елбасының алдындағы маңызды міндет болып табылады. Халқымызды дағдарыстан шығарудың, үмітсіздікке қарсы тұрудың тағы басқа жолдар ретінде өзім жақсы көзқарасымды білдіремін.
Бекқожа Жылқыбекұлының пайымдауынша, Қазақстан имиджін көтеру керек.
Көп ұлтты ел ретінде біз танылып кететінбіз, тіпті өзімізді дәріптеп кететінбіз. Сондықтан да енді бұл әсілінде зайырлы мемлекет болуға тиістіміз. Біз қазақ ұлтының мүддесін басқаруға қоюымыз керек. Бірақ біздің қазіргі экономикалық және тағы басқа да мемлекеттік абыройымыздың дүние жүзіндегі орны әлі де төмен.
Президент Назарбаевтың пікірінше, жол картасы бағдарламасы бойынша да жұмыс жақсы жүргізіліп келеді. Жолдар, мектептер, балабақша мен ауруханалар жөнделіп жатыр. Бұл тіпті экономикалық өрлеу жылдары болмаған, деді ол. ал адам құқығы және демократия институты қоғамдық бірлестігінің директоры Болатбек Біляловтың ойынша ұлтаралық келісім Қазақстан халқының табиғи жағдайы. Қазір президентке бұл тақырыпты емес, дағдарыстан шығудың нақты шешімін айту керек дейді саясаткер. Ал осы проблеманы шешудің нақты мақсаттарын қоюдың орнына билік қайтадан имиджік шара жасамақшы дейді саясаткер Білялов.
Вместо того, чтобы ставить конкретные задачи по решению этой проблемы, власть опять же пытается, использует это как имиджевое мероприятие.
Біляловтың пікірінше, билік бұл жағдайда ұзақ уақыт бойы тұрақтылығын сақтай алмайды. Бұл тұрақсыздыққа әкеп соғады. Себебі билік уақыт талабын, бастысы қоғам ойына әрекет жасамай отыр дейді саясаткер Білялов.
Власть не может так долго в такой ситуации оставаться стабильной. Она сразу же это дестабилизирует ситуацию, потому что власть не реагирует на отчаяние времени и тем более мысли общества.
Ал президент Назарбаев үкіметке заңдағы жемқорлыққа мүмкіншілік беретін баптарды және лоббистік пиғылдары бар баптарды сараптамадан өткізіп тексеруді тапсырды. Президент Назарбаевтың сөзінше, Қазақстанда заң шығармашылық үдерісінің сапасын Еуропа стандарттарына жақындастыру керек. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. 1-ші қыркүйек білім күні. Алматының барлық білім мекемелері осы күнді атап өтті. Ресми деректерге сүйенсек, жаңа оқу жылы қазақстандық мектептерге шамамен 6000 жас маман жұмысқа қабылданбақ. Биылғы оқу жылының ерекшелігі Қазақстанның білім және ғылым министрлігі мектеп бағдарламасына дін тану негіздері пәнін енгізіп отыр. Ол 9-ші сынып оқушылары үшін міндетті факультативті курс ретінде жүрмек.
Білім күнін Алматы қаласының Шоқан Уәлиханов атындағы номер 12 мектеп гимназиясы қалай атап өткенін Азаттық радиосының тілшісі Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдаңыздар.
Бүгін Алматы қаласының басқа мектептеріндегіде 65 жылдық тарихы бар Шоқан Уәлиханов атындағы нөмір 12 мектеп гимназиясында да жаңа оқу жылы басталды. Аталған мектеп гимназиясы директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Гүлнар Төлекова Азаттық радиосына биыл мектепке қабылданған оқушылар санының ерекше көп екенін әңгімелеп берді.
Балалардың өсімі жоғары шығар мүмкін. Бізде биылғы жаңа 6 сынып қабылданды. Өте жақсы балалар, жас мамандар қабылдадық. Ондай да өзгеріс болып жатыр біз мектебімізде. Енді біз бұл тырғы оқу жылында осы мектебімізде бірыңғай ұлттық тестім осы қала ішіндегі мектептердің ішіндегі ең жоғарғы балды жинап алтын белгілеріміз қорғап түгелдей аяқтаған едік деп.
Жыл сайын осы күні мектепте жиналыс болып, онда ұстаздар білім ордасының жеткен жетістіктерін айтады. Салтанатты түрде алғашқы қоңырау соғылады. Мұның бәрі жаңа оқу жылын жақсы көңіл күймен бастауға әсер етеді дейді осы мектептің 9-ші сынып оқушысы Жадыра Әлібекова.
Салтанатты түрде өтеді, әрине көптеген қонақтар келеді. Біздің мектепте әртүрлі балалар оқиды, шетелге де барады. 11-ші класс 20-сы грантқа түсті. Бәрі үздік оқушы атанды қала бойынша. Тесттен 1-ші орын осы 12-ші мектеп атанды. 1-ші класстардан осы биылғы жылы ЕСЮ ашты. 6-ау осы да мүмкін тұғын.
Сыныптастарымен, ұстаздарымен қауышып жатқанын айтқан 8-ші сынып оқушысы Салтанай Рай сыныпта тәрбие сағатын өткізгенін тілге тиек етті.
Конституция күні мен білім күні бірге келді, да? Екеуін бірге класта кеңінен отырып тақырыпты аштық.
Екі баласы мектеп қабырғасында жүрген Айнагүл балаларын мектепке даярлау қымбатқа түсті деп отыр.
Енді біз ең аз суммаға есептедім мен. Үлкен ұлымның киімі 20 мыңға барды енді. Ал кіші ұлымдікі одан аздау әрине. Бұл киімінің өзі ғана. Киім болғанда мектеп формасы және аяқ киім. Ол сумка оқу құралдарын қоспағанда. Тек қана киім.
Айнагүлдің айтуынша, әр оқу жылы басталғанда шешімін таппай келе жатқан оқулық мәселесі қайта көтеріледі.
Қанша жыл осы мектепте ата-ана болып келе жатыр, менің осы 3-ші балам, мына 5-ші сыныпта өтіп жатқан. Оқулықтар алды, бірақ бәріне бірдей жете бермейді, жетпеген кітаптарды сатып алып жатырмыз. Енді бұл жылда қайталанатын нәрсе, бір кітаптың құны енді мына Атамұра дүкенінен сатып алсақ, ол жерде арзандау. Енді базарға шықсақ, одан енді 200-300 теңге қымбат қалуға болады. Соны үкімет жағынан қадағалайды. Құдай қаласа екен.
Білім күнін атап өтіп жатқан жұртшылық өздерінің тілек лебіздерінде айтып жатты.
Барша ана қазақстандық мұғалімдердің төл мерекесі деп тұрған. Сондықтан осы 1-ші қыркүйек білім күні менен жаңа оқу жылының басталуымен барша қазақстандық ұстаздарды шын жүректен құттықтаймын. Біз енді алдымызда отырған шәкірттердің бәрі болашақта еліміздің нағыз патриот азаматы болсын деген тілек білдіремін. Ауырмаңыздар, талмай еңбек ете беріңіздер демекпін.
Тілейтінім елімізде бейбітшілік болсын. Қазақ халқы әрқашанда бейбітшілікті жақсы көрген ғой. Лайым халқымыз осындай бейбітшілікте өмір сүрсін. Аспанымыз ашық болсын.
Мен тілейтінім 1-ші классқа келген балаларға жақсы оқып, 11-ші классты бітіріп, грантқа бітіріп, 5-ке оқып деп қана жақсы институтқа түссін деп тілеймін оларға.
Ресми мәліметтерге сүйенер болсақ, 1-ші қыркүйекте басталатын жаңа оқу жылында Қазақстанның жалпы білім беретін мектептерінде 2,5 миллионнан аса оқушы оқитын болады. Оның ішінде 1-ші сыныпқа 296,584 оқушы барады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Қымбат тыңдарман, білім күніне арналған хабарлар топтамамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтейік. Сонымен Азаттық радиосы әлемдік онлайн журнализм Awards сыйлығынан үміткер үшеудің бірі.
Қазақ дзюдошысы алғаш рет әлемді бағындырды.
Польша 2-ші дүниежүзілік соғыстың басталғанын атап өтті.
Түркменстан Азербайджанмен даулы Каспий аймағында база салмақшы.
Суат жазығында 41 адамның мәйіті табылды.
Ирак Сербиядан 20 жыл бұрынғы соғыс ұшақтарын қайтарып алмақшы.
Ливияда Каддафидің билікке келгеніне 40 жыл толғаны тойлануда. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Биыл оңтүстік Қазақстан облысында вич індетін жұқтырған 25 бала 1-ші сыныпқа барып отыр. Сонымен қатар тіл туралы заңның қабылданғанына 20 жыл толса да қазақ тілінің бүгінгі жеткен белестеріне көпшіліктің көңілі көншімейді. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Біздің интернеттегі адресімізді естеріңізге сала отырайын. azattik.org Азаттық радиосына сөйлеп тұрмыз. Биыл оңтүстік Қазақстан облысында вич-індетін жұқтырған 25 бала 1-ші сыныпқа барып отыр. Жаңа оқу жылының қарсаңында осы балалардың ата-аналары мен дәрігерлер өзара мәмілеге келе алмады.
Өйткені бірі баланы кеселге шалдыққан мұғалімдер мен мектеп әкімшілігі білуі тиіс десе, ата-аналар өз құқын сақталуын талап етіп, балаларын мектеп қабырғасында кемсітеме деп қорқады. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншік Асаутай жалғастырады.
Оңтүстік Қазақстан облысының Шымкент қаласында тұратын Мәриям есімді келіншек осыдан 3 жыл бұрын ұлының вич індетіне шалдыққанын білген.
Мен балам 2004 жылы туылған. Бір балам Мақсат ат, қазір 5 жастамыз. Бұл жағдайдың болғанда 3 жыл болды ғой. 2006-да больницада жатқанбыз. Туықтаған кішкене соның әсерінен осындай болып тұрды. 6 күн больницада жатқанбыз. Ешқандай қан да құймағанбыз, плазма да құймаған. Нутровена кетіп отырды. Пневмониямен барғанбыз ғой. 2005-тің қазан айында жатқанбыз. 2007-де бізге айтылды бұл.
Тұңғыш ұлдарының айықпас ауруға шалдыққанын естіген отбасы алғашқы кезде қатты уайымдаған. Тіпті жолдасыммен айырылысуға дейін бардық дейді сұхбаттасымыз. Алайда уақыт өте біз осы аурумен өмір сүруді үйрендік дейді жасана. Десе де олы өсе келе проблемалар көбеймесе азаймаған. Ең алғашқы түсініспеушілік балабақшаға барғанда орын алған көрінеді.
Балабақшаға бергенде заведующий бізді шын көңілімен қабылдаған жоқ. Мен айттым, осы баламды біліп жүрсінші мен дедім да. Не керек? Ол қабылдамады. Қазіргі мұғалімдер де, міне балабақшаның мұғалімі, директор ешқандай дайын емес. Айтсаң шошынады бұл жағдайдан. Көзқарастары мүлдем басқаша.
Осылай деген ана келесі жылы ұлын мектепке қалай беретіндігін уайымдап отыр. Өйткені қазіргі қоғам әсіресе оңтүстік өңірдің тұрғындары толық ақпараттың болмауы себебінен бұл ауруды қабылдай алмай отыр дейді Мария.
Мектептен балабақшаны айтқанда ешқандай дайындық жоқ. Оларға көп мәлімет берсе, үйретсе, көп шеттетпеудің алаламаудың несі да? Кәдімгі бала, кәдімгі адам. Просто бұл басында қорқынышты болып келгеннен кейін сол құйылып қалғанда санасында адамдардың.
Быйыл оңтүстүк Казакстан облусунда Мариямдын уулу сыяктуу ВИЧ индетин жуктурган 25 бала биринчи сыныпка бармак. Жаңа окуу жылынын карсаңында осы балалардын ата-аналары менен дарыгерлер өзара мамилеге келе алмай отур. Өйткени бири бала агзасынын коргоонуч тапшылыгына шалдыкканын мугалимдер менен мектеп акимчилиги билүү тийиш десе, эндиги бири бул пикир менен келишпей отур. Соңгуларынын катарында 17 жашар Жасмин де бар. Ол өзүнүн ауруга шалдыкканын эң жакын туустарынан өзге эч ким билмейтиндигин айтат. Сухбаттасыбыз ауруга шалдыккан тууралуу маалыматты таратуу көптөгөн кемсинүүчүлүктөргө алып келет деген оюн ортага салат.
Менин оюмча, мен азыр өзүм жашымда кажет эмес деп ойлойм да, себеби азыр өзүбүз моңчутуп алатын болсок, али көбүсүнүн сана сезимине жетпеген да бул ауруу жайлышы. Сосын ар ким ар түрлүү кабылдайт да. Ол мисалга мектептин медсуралары билсе, менин оюмча жана өзүн алыштайды, тексерүү болгон кезде тексермейин деген сыяктуу ой болатын сыяктуу да менин оюмча.
Айта кетүү керек, дарыгерлерге ВИЧ индетин жуктурган наукастар жөнүндө кандай да бир маалымат таратуу заң боюнча тыйым салынган. Соган карамастан Төле би ауданында окуучунун ВИЧ инфекциясын жуктурганы журтка жарыя болуп кеткен. Сыныптастары менен бирге устаздары да шеттете баштаган бала азыр үйүндө билим алууга мажбур экен. Осындай олкулуктар орун алмаш үчүн балдарды СПИДден коргоо кайрымдуулук корунун төрайымы Жанетта Жазыкбаева арнайы меморандумга келүү керектигин айтып отур.
Кээбирлер айтуу керек дейди, ол ушул текшерип айткандан кийин директорду билүү керек, директор билгенден кийин медбикени обязательно билүү керек. Бул үч адам билгенден кийин эртең ал баштагыч класс 4 класска чейин болот. Эртең ал баштагыч классты бүтүргөндөн кийин ары карай бул маселе калай болот? Сол үчүн биз меморандумга келемиз ба, келесим шартка келемиз ба? Сол себептен эмне бир аз маселелер карастырылды.
Қазіргі таңда оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ індетін жұқтырған 149 бала диспансерлік есепте тұр. Олардың 131-і 3 пен 7 жас аралығында. Осы індетті жұқтырғандар арасында 2008 жылдың соңында және биыл туған нәрестелер де бар екен. Олар ВИЧ-ке шалдыққан анадан туған балалар. Мамандар өткен жылы осы індетке шалдыққан 4 бүлдіршін мектеп табалдырығын аттаса, биыл 25-і 1-ші сыныпқа баратындығын айтады. Ал 2010-2011 оқу жылында олардың саны 150-ге жетпек. Сондықтан мамандар бұл істі әлі де күрделі екендігін ескертеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саудай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, тіл туралы заңның қабылданғанына 20 жыл толса да, қазақ тілінің бүгінгі жеткен белестеріне көпшіліктің көңілі көншімейді. Мұның себебі неде? Не істеу керек? Мамандардың айтуынша, Қазақстанда балабақша тапшылығымен қатар, онда қазақ тілін оқытудың бір келкі жүйесінің жоқтығы үлкен проблема болып отыр. Бұл білім мекемелеріне мемлекеттік тілді жаппай енгізуге кедергі болып отырған көрінеді.
Бұған қоса аталмыш салада бүгінгі таңда мамандар жетіспейді. Балабақшадағы қазақ тілінің жағдайына тілшіміз Мақпал Мұқанқызы үңіліп көрген еді.
Қазақстанда 800-ден астам қазақ тілді балабақша бар. Олардың санының аздығын айтпағанда, ондағы қазақ тілінің жағдайы сын көтермейді дейді мамандардың көпшілігі. Ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшімнің пікірінше, тәрбиенің негізі ана тілінен бастау алатынын халық әлі түсінген жоқ. Бұл көптің кемшілігі дейді.
Мысалы, мен білем, орыстар өздерінің орыс тілділер балдарын берген уақытта, жаңа топтағы балдардың көпшілігі орысша сөйлеуге көшіп кететіндер. Керек десеңіздер, тәрбиешілердің өздері кейбір уақыттарда бір орысша сөздерді араластырып сөйлеп, жаңағы шала қазақ
Ғалымдардың зерттеуі Қазақстандағы орыс тілді қауымның қазақ тілін меңгеруге дайын екенін дәлелдеп отыр. Мұны сұхбаттасымыз Дос Көшім де айтып отыр. Оның айтуынша, бұл білім беру мекемелерінде қазақ тілі аясын кеңейтуге мүмкіндік бермек.
Сол уақытта мемлекет осыны пайдалана отырып, бюджеттік балабақшаның бәрін және жергілікті бюджеттен қаржыланатын балабақшаның барлығын, ведомстволық балабақшаның барлығын мемлекеттік тілге көшіру керек та, бұл орыс тілдерге жасаған жақсылығымыз болып қазіргі кезде.
Десе де қазақ тілін үйрететін әдіснама дайын емес екен. Лингвистердің пікірінше, әлі күнге дейін қазақ тілін оқытудың біркелкі жүйесі жасалмай отыр. Соның салдарынан республикада білім беру мекемелерінде әркім қолда барын оқытып жатқан көрінеді. Бұл ең әуелі балабақшаға қатысты дейді мемлекеттік тілді дамыту қорының сарапшысы Айгүл Ахметқалиева.
Альтернатив оқулықтар өте көп, бірақ бір жүйе жоқ. Мысалы, білім министрлігіне жыл сайын кітаптар ауысып отырады оқулықтар. Мысалы, білім министрлігі барлық мектепке бір жүйелі әдістеме түсіріп сол оқулықты толықтырса, сонда осы мәселе түзеледі деп ойлаймын. Кез келген мұғалім өзіне қолына түскен әдістемен жұмыс істеп отыр. Және ол мұғалімнің практика жағы сонда жетілдірілмеген.
Мұғалім демекші мамандардың айтуынша, бүгінгі таңда балабақшаларда арнаулы білімі бар мамандар жоқтың қасы. Мұндай мамандарды республикада екі факультет, филология және мектепке дейінгі білім беру бөлім факультеті дайындаса, оны бітірген жастар өз мамандықтарымен жұмыс істемей, өзге саланың мамандарына бәсекелестік тудыртып жатқан көрінеді. Себеп әлеуметтік жағдайға тіреледі, дейді Айгүл Ахметқалиева. Соның салдарынан бүлдіршіндердің ана тілін жетілдірумен кез келген маман айналысуда, дейді ол.
Қазір кез келген мамандар беріп отыр ғой. Биолог та бар ішінде, математик та бар деген сияқты. Мен ойлаймын, осы мысалы білім басқармасы бітіріп жатқан студенттерге сұраныс тапсырыс беру керек деп.
Десе де Алматы қалалық білім беру басқармасының мектепке дейінгі тәрбие бөлімінің бас маманы Людмила Сейілова аталған мәселелермен келіспейді. Оның айтуынша, балабақшаларда қазақ тілін ендіру жағдайы ойдағыдай жүргізілуде.
Алматы қаласында 43 таза қазақ балабақшасы бар. Балабақшада кадрлар толық, кадрлар тұрақты. Қазақ мектепте қалай кадрлар, сол қазақ балабақшада солай. Қазақ тілі бізде 4 жастан бастап орыс балабақшаларда да оқытылады. Қазір жаңа стандарт бойынша бірінші кішкентайлар тобынан бастайық деп отырмыз.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, 2009 жылы Алматы қаласында 5 қазақ тілді балабақша салынып, қолданысқа беріліпті. Үшеуі салынуда, дейді. Біз балабақшалардағы қазақ тілінің жағдайы туралы ата-аналардың өздерінен де сұрауды жөн көрдік.
Біздің қалада сол балабақша қазақша емес, көбінесе орысша ашып жатыр. Ауылдарда қазақша ашып, сол жақта өзіміздің аталардың келе жатқан дәстүрлерін жақсы үйретеді. Осы қазір қазақ тілін қазір үйретпесе, кейін балалар қазақ тілін ұмытып қалады. Сол үшін қазақша балабақшаларын көбірек ашуын сұраймын.
Дейді Мирам Тілеуова. Қазіргі таңда республикада 1700-ден астам мектепке дейінгі ұйым бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
БТА банктың шағымы бойынша Тәуелсіз Республика газетінің үстінен жүріп жатқан сот ісі жалғасып жатыр. 42-тің бір күні болған сот отырысында не айтылғаны туралы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толығырақ әңгімелеп береді.
Республика басылымының адвокаты Сергей Уткин филологиялық сараптама газеттің пайдасына шешілгенін жеткізді. Оның айтуынша, сараптама жасаушы маман тек қана филологиялық және лингвистикалық тұрғыдан мақаланы сараптап шығып төмендегідей қорытындыға келген. Сараптамашы маман ретінде мақаладағы жазылған дүниелердің бәрі тек қана талдамалы бағалау екенін айта келіп, оны нақты айғақ ретінде тексеріп білу мүмкін емес екенін дәлелдеді. Сонымен сараптамашы маман мақала толықтай бағалау көзқарас тұрғысынан жазылғандықтан оны тексеру мүмкін емес деген тұжырым жасады. Деді Сергей Уткин. Алайда БТА банктің баспасөз хатшысы Әділ Досымов, «Хрен редки не слаш» деп аталатын мақаланың авторы өзі жазып отырған материалына жауапкершіліксіз қарағанын айтады.
Біздің газетке қатысты ұстанымыз бен көзқарасымызды шағымда көрсеткенбіз. Меніңше мәселе журналистік этикада жатыр. Журналистің ешқандай болжам немесе ойдан ешқандай дүние қоспай нақты ақпаратпен жұмыс істеуі тиіс. Әрі ол банктің жұмысына қандай да бір нұқсан келтірмеуі керек.
Деді Әділ Досым. Бірақ та тамыздың 25 күні өткен баспасөз мәслихатында Республика газетінің қаржы бөлімінің шолушысы Сергей Зелепухин жоғарыда аталған мақаламен мазмұндас мақалалар 2009 жылдың ақпан наурыз айларында басқа да басылымдарда жарық көргенін айтқан болатын.
Наурыз айында басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көрген 30-дай мақаланы қарап шықтық. Солардың бәрінде БТА банкі басшыларының көзімен қарағанда банктің қызметіне нұқсан келтірген және оның басшыларына жағымсыз мазмұндағы ақпараттар жарық көрген.
Ал Республика газеті бас редакторының орынбасары Оксана Макушина басылым өкілдерінің 25 тамыз күні өткізген баспасөз мәслихаты сот ісіне әсер еткенін жеткізді.
Біз баспасөз мәслихатын өткізгеннен кейін сот ісінің жүру барысы баяулады. Филологиялық сараптама жасау туралы өтініш хатымыз қабылданып, бүгінгі сотқа сараптамашы қатысты. Ал газетті тоқтату туралы сот шешімі шыққанша газет шыға беретін болады.
О приостановлении, то будет выходить естественно.
Деді Оксана Макушина. Сонымен бірге Республика газетінің веб-сайты да бар. Басылым өкілдері бұған дейін егер газет жабылатын болса, интернет кеңістікке шығатындарын айтқан болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді тыңдарман, Азаттықтың бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қазір назарыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Олармен өздеріңізді әріптестеріміз Үкілай Бестай мен Талғат Дүйсенбек таныстырып өтеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалық.